Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Ako se pitate da li je kultura pozitivna na COVID-19, mi ćemo vam izvesno kao program kulture i umetnosti odgovoriti negativno, a kao dokaz priložiti brojne teme o kojima danas razgovaramo. Prva uvodna je tako nekako i naslovljena uz dodatno pitanje kako je korona ugasila svetla reflektora, a to su dva pitanja o kojima se raspravljalo danas u Ministarstvu kulture i informisanja u okviru regionalne online konferencije Kultura u doba pandemije. Uvodno obraćanje imala naša ministarka kulture Maja Gojković, a zatim su predstavnici drugih zemalja raspravljali pre svega o primerima dobre prakse u prevazilaženju posledica pandemije. Mi danas nudimo još neke od primera dobre prakse, između ostalih to je i recimo Beogradski festival igre, maratonski najduži do sada, koji će u samoj završnici predstaviti jednu belgijsku kompaniju na sceni Beogradskog dramskog pozorišta 19. decembra u dnevnom terminu, naravno u skladu sa svim preporukama. Još jedan od primera dobre prakse je i Beogradski jazz festival koji je počeo sinoć, kako se navodi, skromno, bez pompe, sa veoma malim brojem ljudi na sceni Doma omladine. Iako u ovim uslovima zvuči neverovatno, danas ćemo o još jednom festivalu, više od 70 ostvarenja iz 20-ak svetskih arhiva posvećenih delima prve polovine 20. veka koje su snimana na samozapaljivoj traci. Sve već naslućujete, pričat ćemo o 22. izdanju festivala Nitratog filma. Primeri dobre prakse stižu iz sveta. Muzej stvaralački dijalog broj 3 Šta stvara vrednost, to je naziv postavke u muzeju prefekture Totori u Japanu među delima japanskih umetnika i dva srpska slikara Milan Tucović i Saša Marjanović. Za sada toliko, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Dobar dan, u kulturnim krugovima vam želi Jovana Milovančević. Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 na početku o jednom događaju koji je nedavno okončan. Kultura u doba pandemije, to je naziv regionalne konferencije koja je danas održana u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Učesnici konferencije bili su ministri vlada zemalja u regionu, predstavnici institucija kulture, brojni ambasadori. Vlada Republike Srbije uložila je velike napore u cilju zaštite kulturnog života u vreme pandemije, istakla je u svom uvodnom obraćanju učesnicima konferencije ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, izdvojivši brojne mere pomoći kulturi.
Usvojili smo, na primjer, mere pomoći kulture, u kulturi kao što su sledeće. Na primjer, da plate ustanovama kulture ostanu na istom nivou kao i pre pandemije i da njihovo funkcionisanje, mislim, na ustanove kulture ne bude ugroženo. Kao i da započeti konkursi zaista budu i realizovani ove godine. Istovremeno, vlada je donela odluku da samostalnim umetnicima isplati novčanu pomoć za 3 meseca. Pored ovakvih mera, važno je razumeti da podrška u kulturi ne znači samo materijalna ulaganja, koja su naravno neophodna, već i stvaranje mogućnosti da ona nastavi sa svojim aktivnostima. Zato smo se izborili da ustanove kulturi, pored teških uslova, nastave sa radom u onom obimu koji je moguć uz poštovanje svih epidemioloških mera. Posebnog značaja je i uvećanje budžeta za kulturu Republike Srbije za narednu godinu, koji je time dobio i razvojni karakter. Drugim rečima, ulaganje u kulturu očigledno predstavlja ne trošak, već dobru investiciju u budućnost.
Sabirajući sva dosadašnja iskustva u borbi sa pandemijom, mogli bismo da izdvojimo 2 pouke, naglasila je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Prvo, da se direktna pomoć kulturi mora posmatrati kao i tekako uspešna investicija, i drugo, da pojačani procesi digitalizacije vrše snažan uticaj i na sadržinu i na način predstavljanja kulturne produkcije. Iskustvo je pokazalo da uz posvećen rad na predstavljanju i kulturne baštine, kao i savremenog stvaralaštva, digitalizacija privremeno zadovoljava kulturne potrebe u vreme epidemije, ali stvara još veću potrebu za kulturu i stvara svakako novu publiku.
Nakon uvodnih obraćanja usledila su 2 panela pod nazivima Kako je korona ugasila svetla reflektora i Da li je umetnost pozitivna na COVID-19. Kroz primere dobre prakse učesnici su ukazali na mogućnosti prevazilaženja negativnih posledica pandemije na kulturu svojih zemalja.
Crows in my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Thank you.
I got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
U 15 časova 13 minuta na Radio Beogradu 2, kao i svakog radnog dana, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a juče je u Jugoslovenskoj kinoteci projekcijom filma Grešnica bez greha iz 1930. godine reditelja Koste Novakovića, inače našeg pionira kinematografije, otvoreno 22. izdanje festivala nitratnog filma, ove godine pod sloganom Nitrat 22. Filmovi se prikazuju u tri termina, najčešće u 11, 13 i 15 časova. Festival čine filmovi iz bogatog fonda kinoteke, ali i oni koji su kinoteci ustupile velike svetske kinoteke. Sa upravnikom arhiva Jugoslovenske kinoteke i selektorom festivala Aleksandrom Merdeljanovićem razgovarala je naša Ana Vučković-Denčić.
Više od 70 filmova i gledamo ih samo uživo. To je dobra vest za ljubitelje filma i kinoteki i festivala nitratnog filma.
Da, ovo je festival kontinuiteta. Odložili smo ga od našeg uobičajenog datuma 6. juna za 6 meseci. Dvoumili smo se, ali smo na kraju ipak odlučili da obradujemo naše stalne gledaoce i da održimo tradiciju. Dakle, 74 filma u 8 dana, u 24 termina, filmovi iz 22 zemlje i mahom filmovi koji nisu bili prikazivani u Beogradu i Srbiji. Puno remek dela, između ostalih filmovi Vittoria De Sica, Cecila De Mila, Manuela da Oliveira, Zoltana Fabrija, Jurija Iljenka i tako dalje. Film koji otvara festival je plod jednogodišnjeg rada Arhiva Jugoslovenske kinoteke, odnosno njegovog odelenja za digitalizaciju i restauraciju. Reč je o filmu Grešnica bez greha Koste Novakovića iz 1930. godine. Naime, ovaj film je postojao, ali je umeđu vremenu pronađena jedna rolna sa viražiranim materijalima, kakav je film zapravo i bio. Znači, on je bio u boji i mi smo to sada uspeli sve da uskladimo, da izmontiramo te nepoznate materijale. Dobili smo film od sat i po, otprilike film kakav je i bio u vreme svoje premijere. Biće tu još mnogo zanimljivih filmova, naročito je zanimljiv dan gde se prikazuju filmovi o Srbiji i Jugoslaviji. Po prvi put će biti film prikazan putem preporoda o izbornoj kampanji Milana Stojadinovića iz 1938. godine, maltene dugometražni film, kao i dva materijala pronađena u našem arhivu vezana za Drugi svetski rat. Jedan je poplave u Lonjskom polju, reč je zapravo o početcima logora Jasenovac, a drugi je dolazak krstionice kneza Višeslava u Zagreb. Kao što je poznato, postoji jedan istorijski spor oko kneza Višeslava, čiji je on knez. Istorijski spisi govore da je to srpski, prvi poznati srpski knez, međutim, hrvatska istorija tvrdi da je postojao i hrvatski knez Višeslav. Dakle, to će biti zanimljivo pre svega istoričarima, ali i ljubiteljima filma. Sve u svemu, jedan fantastičan program i nadamo se da će uprkos ovoj ne baš sjajnoj situaciji gledaoci doći i pogledati filmove u našoj sali Makavejev. Izdvojio bi veliki spektakl Jovanka Orleanka, jedan od najvećih filmova iz Prvog svetskog rata, koji je triumfalno prikazan prošle godine na festivalu Pordenone, delo velikog reditelja Cecila De Mila. Zatim, povodom 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena, prikazat ćemo francuski film Velika Beethovenova ljubav Abela Gansa, jedan od najboljih biografskih filmova o Beethovenu, film 20 sati Zoltana Fabrija, koji nije kod nas prikazan, bio je nagrađen u Kanu 1967. Fantastični dokumentarac Manuela da Oliveire Hleb, zatim dnevnik bandita Čuja, Daisuke Aita. Taj film je 1958. godine od strane najprestižnijeg japanskog filmskog časopisa Cinema Jumpa proglašen za najbolji japanski film u 20. veku. Tako da je to zbir fantastičnih filmova, a nešto i da ostavimo kao iznenađenje za gledalce.
15:21, vi ste na talasima Radio Beograda 2, a u okviru 17. Beogradskog festivala igre, koji je svoju realizaciju zbog pandemije pomerio na jesenji, ali i zimski period, 19. decembra će na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta gostovati jedna čuvena belgijska trupa. Predstava je shodno novim uputstvima kriznog štaba na programu u Beogradskom dramskom pozorištu od 15:30. Njen naslov "Biće sve gore i gore i gore, moj prijatelju" je neodoljivo povezan sa komplikovanom godinom koja se polako bliži kraju. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
17. izdanje Beogradskog festivala igre je najduže do sada. Da vas podsjetimo, prvobitno je trebalo da bude održano od 21. marta do 12. aprila u Beogradu i Novom Sadu sa 17 kompanija umetničke igre iz 12 zemalja. Odložen je samo nekoliko dana pre početka glavnog programa. Upornost direktorke festivala igre Ae Jung, kao i umetnika iz celog sveta, videli smo u septembru nekoliko predstava i evo svečano se završava 19. decembra kada ćemo videti poslednju predstavu na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, kaže direktorka festivala Ae Jung.
Čini se da je taj 17. Beogradski festival igre pravi jedan maraton, pošto od onog svog prolećnog termina, evo, došao je, stigao je do zime, praktično do praznika, do Božića i Nove godine. I to sa jednom predstavom koja nam stiže iz Belgije, iz Antwerpena, posle mnogo muka. Ovo je peti datum koju za tu istu trupu potvrđujemo i otkazujemo. Nadamo se da će ovo biti i taj poslednji. A naslov je izdvajao se i tokom one prolećne manifestacije koja se nije desila onako kako smo je planirali, ali on glasi "Biće sve gore i gore i gore, moj prijatelju", a autorka i direktorka trupe i koreograf je Lisbeth Grouve, poznata muza Jana Fabra, igračica, koreograf, i ona izvodi ovaj solo zapravo kojim ćemo mi kalendarski završiti 17. Beogradski festival igre. Trebalo je da vidimo 22. decembra i gostovanje Dresden Frankfurt kompanije igre. Nažalost, Nemci su shodno rigoroznim epidemiološkim merama kod kuće i ono što smo našli kao alternativni datum je tek 17. april 2021. godine, kada će trupa nastupiti u Sava centru.
Malo je neobičan termin zbog epidemiološke situacije. Predstava će se igrati od 15:30. Koliko je to dodatno iskomplikovao nastup belgijske trupe Void Volk?
Predstava će se igrati u 15:30 i to je zaista onako vrlo jedna komplikovana situacija, ne samo za nas kao organizatore, nego i za same umetnike, izvođače i za organizaciju jedne trupe. Zašto? Zato što praktično obe strane su uložile neverovatnu energiju, neverovatnu želju, volju da uopšte do ove predstave dođe. Naravno, nama je ponuđen u toku decembra od strane Beogradskog dramskog pozorišta jedan nezgodan datum kada je Srbija u pitanju, to je slava Sveti Nikola. Tako da M slava, M posle ručka nije baš pozorišan termin, ali mislim da vredi i mislim da na neki način ta komunikacija sa tom publikom koja je kupila karte, koja ih nije vratila, je značajna i na neki način se šalje jedna poruka koja nije poruka samo za Srbiju, poruka je za čitav region i možda za čitavu Evropu, da umetnost ne sme da stane.
Direktorka festivala igre Ae Jung već 3 godine radi na projektu Karavan igre, koji je realizovan u mnogim gradovima širom Srbije, i balet približava ljudima koji nikad nisu imali prilike da uživaju u ovoj umetnosti, a prvenstveno mladima.
Kod njih je tuga što nemaju više takvih predstava, što ne mogu da sebi priušte operu, balet, da vide nešto. Međutim, ono što je mnogo za mene i tužnije i nekako alarmantnije jeste što među mladom publikom nema te želje, zato što prosto nisu odrastali ili nisu imali priliku zapravo da vide balet. I baš zbog toga pokrenuli smo taj projekat još 2017. godine, Karavan igre. Ukupno 30 gradova smo obišli, pokušali da donesemo igru kroz jedan multimedijalan projekat gde će videti i fotografiju i dobar film i gledati neku predstavu baletsku, ali takođe i savremenu.
Organizatori festivala igre već uveliko pripremaju za mart 2021. godinu 18. Beogradski festival igre.
Radio Beograd 2.
Eko. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Umoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistans.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Benescalo di madrugada, Benescalo nota
15:36, slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a juče je u Velikoj dvorani Doma omladine koncertom kontrabasiste Nenada Vasilića otvoren 36. Beogradski jazz festival. Prilog je pripremio Nikola Marković.
Da su okolnosti bile ikako normalne, kontrabasist i kompozitor Nenad Vasilić bi imao veliku čast da otvori ovogodišnji Beogradski jazz festival u udarnom terminu pred publikom u krcatoj velikoj sali Doma omladine Beograda. Vanredne mere su se pobrinule da otvaranje najznačajnije jazz manifestacije u zemlji protekne skromno i bez pompe pred vrlo malim brojem ljudi koji su mogli i želeli da dođu u koncert u sred radnog vremena. Dvorana je delovala sablasno i atmosfera je bila daleko od svečane, ali muzičari i muzičarke su bili veoma nadahnuti i srećni zbog prilike da nastupe uživo. Premda je koncert Nenada Vasilića najavljen kao predstavljanje novog projekta Bass and Strings, u kojem bi svoju redovnu formaciju ovaj kontrabasista uklopio sa kvartetom gudača, u praksi je čitav nastup koncipiran malo drugačije. Na binu prvo izlaze sami Vasilić, harmonikaš Marko Živadinović i saksofonista Romed Hofgartner i otvaraju koncert s tri numere iz bogatog autorovog opusa. U ovim momentima dolazi do izražaja suptilnost s kojom Vasilić uklapa muzičke motive s ovih prostora u homogenu celinu koja nadilazi žanrove. Nakon što bend kratko izloži osnovnu temu u jakom etno ključu, interakcija među trojicom članova dolazi u prvi plan. Živadinović majstorski prelazi iz dobro poznatog balkanski tradicionalnog sviranja harmonike u finese karakteristične za džez, ali i kamernu klasičnu muziku. Hofgartner je u ovom odnosu snaga, a i po prirodi svog instrumenta taj koji daje najsnažniji improvizatorski naboj u duhu savremenog džeza. Nenad Vasilić pak, nenametljiv je band lider koji koristi svoj instrument poput vezivnog tkiva za različite muzičke fragmente u toku kompozicije, ali i svojom toplom, preciznom intonacijom daje dodatnu snagu aranžmanima. Vasilić i Živadinović dodatno koristi perkusivne tehnike sviranja instrumenta, čime dodaju elegantne ritmičke akcente na pažljivo odabranim delovima numera. U centralnom delu koncerta menja se čitava postavka na bini, a Živadinovića i Hofgartnera menja gudečki kvartet. Vasilić prelazi sa kontrabasa na bas gitaru i u ovom delu koncerta je zvučna slika potpuno drugačija. Iako je ova formacija zvučala dovoljno uvežbano uprkos premijernom zajedničkom nastupu, ostaje utisak razvodnjenosti aranžmana, kako zbog jednostavnijeg Vasilićevog pristupa bas gitari, tako i zbog nedostatka finesa u interakciji karakterističnih za bazični trio. Sve to dolazi do izražaja kada se na binu vrate Živadinović i sa Vasilićem odsvira svoju kompoziciju No Problem Song, pravi narodni bluz u kome se osjeća muzička bliskost dvojice dugogodišnjih saradnika. Potom se na binu vraća i Hofgartner, a u par numera konačno čujemo kompletan sedmočlani sastav koji na atraktivan način širi zvučnu paletu, ne žrtvujući Vasilićev osnovni koncept. Na posljedku, Vasilić na bisu najavljuje kompoziciju posvećenu legendarnom kolegi po instrumentu Miši Blamu povodom njegovog rođendana, New Bass Song, čime efektno završava koncert. Njegov projekat Bass and Strings tako je tek delimično nagovestio svoj potencijal, dok je glavni užitak ostao rezervisan za numere u pouzdanoj maloj formaciji.
She's lying.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a u četvrtak 24. decembra u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 10 sati formalno će biti otvorena izložba slika akademika Vlaha Bukovca pod nazivom Vlaho Bukovac, slikarstvo neprolazne lepote. Ovaj slikar je izabran za dopisnog člana Srpskog učenog društva 1884. za počasnog člana Srpske kraljevske akademije 1822. godine, a za redovnog člana 1905. O postavci Vlaha Bukovca ćemo opširnije na dan otvaranja njegove izložbe u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a za kraj današnjih krugova u muzeju prefekture Totori u Japanu nedavno je otvorena izložba Muzej i stvaralački dijalog šta stvara umetnost, na kojoj su između ostalog i dela dvojice srpskih umetnika, nedavno preminulog slikara Milana Tucovića i slikara Saše Marjanovića. Sa Sašom Marjanovićem razgovarala je Nada Babić.
Ovu postavku u muzeju u Japanu čine radovi iz privatnih kolekcija. Jedno delo Milana Tucovića i jedna vaša slika stoji uz radove poznatih japanskih umetnika. O kojim radovima je reč i kako su se oni našli na ovoj izložbi?
Tu je tri objekta Milana Tucovića i jedna moja slika Nebo i voda. Ti radovi su se našli tako što smo mi već uspostavili saradnju sa nekim japanskim umetnicima pre 5 godina. U galeriji RTS-a zajedno smo izlagali sa Masami Yoshiokom i Mitsunorijem Kurashigeom, koji je veliko japansko ime u japanskoj umetnosti. Milan je tu radio Tajni život Ljilje Brik. Ta tri objekta vezuju se baš za kolekcionar iz Japana, gospodin Okumura, kada je video naše radove, naročito i te Milanove objekte. On je u kolekciji imao Aleksandra Roščenka, imao je fotografije Roščenkovih, Majakovskog, gde je u suštini povezao tu neku priču sa Milanovim radovima, a ujedno su mu se dopali i moji radovi, naročito te vode koje ja slikam. Mislim, da li sad to ima veze možda i sa japanskim filmom Tamna voda, Hideo Nakate, ne u samom formalnom smislu, nego više u nekom simboličkom smislu.
I svakako to su radovi rađeni u različitim tehnikama, tu su i fotografije i skulpture, pored slika, instalacije.
Pa upravo to je ono što je interesantno, što su različiti vizualni jezici u pitanju, gde nije sama koncepcija kolekcionara bila da sad ima jedan isti tip dela, poput recimo, ne znam, da ima samo video radovi ili samo fotografije ili samo uljane slike. On je prosto birao autore, nije se bazirao na vizualnom jeziku toliko nego na samom delu autora.
Vi ste sa Milanom Tucovićem bili prijatelje. Spomenuli ste kako je započela vaša saradnja sa japanskim kolegama, spomenuli ste izložbu u galeriji RTS-a, vi ste kasnije izlagali u Japanu, u Tokiju.
Bilo je dosta tih kolektivnih izložbi u Japanu. Jedna od galerije, ta galerija Steps, gde uglavnom sam imao praktično u prosjeku jednom godišnju imam tu jednu kolektivnu izložbu u toj galeriji Steps. Vlasnik je ujedno i umetnik koji je s nama izlagao, Masami Yoshioka. On onako intenzivno prati to što mi radimo i to je ono što je interesantno. Onda posle Yoshioke i naše prijateljice, koleginica Kiko Koga, gospodin Okumura je došao do naših radova i tako se nekako krenula šira priča. Onda je Milan imao par samostalnih, ja doduše nisam, trebao sam da imam jednu, bio sam pozvan u stvari od strane japanskih kustosa u martu 2020. godine da prisustvujem velikom sajmu Art Fair Tokyo, koji bi bio vezan za olimpijadu. I japanski kustosi su izabrali moj rad da predstavljam Srbiju. Međutim, sticajem okolnosti zbog COVID-19, toga se odustalo, mislim, ugašen je taj sajam.
Koliko vi poznajete savremenu japansku umetnost i koliko ona ima dodira sa našim likovnim stvaralaštvom?
Japanska kultura što se toga tiče i sama likovna njihova scena je jako živa. Ovo što je interesantno, recimo dva njihova najpoznatija autora poput Yoshimote Nare i Takashi Murakamija, to su slikari u klasičnom smislu, samo što negde zadržavaju tu neku tradiciju, osjeća se ta neki japanski duh, gde ja mislim da u stvari je ono što negde nama nedostaje, mi se u stvari negde kao odričemo svoje sopstvene kulture i tu i u stvari imamo, mislim da je tu naša najveća greška. Ono što sam ja imao prilike da primetim, što se tiče same produkcije njihovih radova, recimo, kod njih nema tog problema u izražavanju nekoj jezičkoj formi. Upravo ono što sam i rekao u prethodnom delu intervjua, da I sam kolekcionar Okumura nije bazirao na jezičkoj formi, znači njima oni više teže suštini šta ti govoriš i o čemu pričaš, a to kako se ti izražavaš i koji to znači, to je potpuno negde individualna stvar samog autora.
I o tome možda i govore ova serija izložbi, jer one se bave i vrednostima samih dela i ulozi muzeja, tako i okupljaju umetnike različitih poetika. Evo za kraj bih vas pitala do kada će publika u Japanu moći da vidi ovu izložbu?
Izložba će trajati do 27. decembra.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Danas u kulturnim krugovima o kulturi u dobu pandemije, jazz festivalu, festivalu nitratnog filma, Beogradskom festivalu igre, srpskim slikarima u Japanu. Sve to za danas potpisuju Tanja Kosanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Pavle Savić i Jovana Milovančević. Prijetan dan uz program Radio Beograda 2.